Ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα στις 5 ώρα ζωντανά, η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Όλη η δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος παρουσιάζεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή καθημερινά. Ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, σήμερα Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά οι Blue Oyster Cult, ένα από τα σπουδαιότερα αμερικανικά rock συγκροτήματα ή hard rock συγκροτήματα, πέστε το όπως θέλετε, όλων των εποχών. Οι Blue Oyster Cult σχηματίστηκαν στη Νέα Υόρκη το 1967, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, 15 άλμπουμς έχουν κυκλοφορήσει συνολικά, το τελευταίο μάλιστα πέρυσι, το The Symbol Remains του 2020. Εμείς ωστόσο θα ακούσουμε το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Fire of Unknown Origin, το οποίο κυκλοφόρησε στις 22 Ιουνίου του 1981. Έχουν συμπληρωθεί δηλαδή 40 χρόνια από την κυκλοφορία του. Ας πάμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Yeah.
Λοιπόν, αφού πήραμε μία πρώτη γεύση από τους Blue Oyster Cult, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με πρώτη είδηση φυσικά, πρώτο θέμα, την έναρξη σήμερα της 48 ώρες απεργίας των ταχυδρομικών και ταχυμεταφορέων, των ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier συγκεκριμένα. Πολύ δυναμική η πρώτη μέρα της απεργίας, με αποφασιστικότητα και διάφορες αγωνιστικές παρεμβάσεις οι εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη. Αφενός ενάντια στην ενοικιαζόμενη εργασία, διεκδικώντας το δικαίωμα στη δουλειά με δικαιώματα, να μπει δηλαδή φραγμός σε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς εργασίας. Διεκδικούν επίσης να υπογραφεί άμεσα γενική συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και κατοχυρωμένα τα εργασιακά τους δικαιώματα. Να αναφέρουμε το σημερινό χρονικό έτσι των γεγονότων, γιατί είχαμε και διάφορες συναντήσεις. Καταρχάς, οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στο κέντρο διαλογής δεμάτων που βρίσκεται στο Ρουφ. Έπειτα με μοτοπορία έφτασαν στο κέντρο διοίκησης των ΕΛΤΑ στην Αθήνα. Εκεί κάτω από την επίμονη στάση τους, αντιπροσωπεία του συναντήθηκε με τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού των ΕΛΤΑ, στον οποίο έθεσαν τα αιτήματά τους. Ζήτησαν επίσης συνάντηση με τη διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων. Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού των ΕΛΤΑ δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει σύντομα συνάντηση. Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε ότι στη διάρκεια της κινητοποίησης έξω από το κέντρο διοίκησης των ΕΛΤΑ, ο συνάδελφος Αλέκος Περάκης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και πρόεδρος του ΣΕΤΗ, προχώρησε σε μια καταγγελία, λέγοντας ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ χρησιμοποίησε και σήμερα απεργοσπαστικό μηχανισμό, αξιοποιώντας μάλιστα μέχρι και ταξί για την παράδοση δεμάτων. Όσον αφορά το καθεστώς ενοικίας των εργαζομένων, ο ίδιος δήλωσε ότι και στον ΟΤΕ, στον όμιλο του ΟΤΕ, επικρατεί το ίδιο μοντέλο εργασίας. Ο όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 3.500 ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Στη συγκέντρωση επίσης παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες από την Εκτελεστική Γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, αλλά και από τα σωματεία PASE WIND και ACS. Οι αγωνιστικές παρεμβάσεις και κινητοποίηση των ταχυδρομικών συνεχίστηκαν και αργότερα. Με μοτοπορία κατευθύνθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου συναντήθηκαν με την εκπρόσωπο του Υπουργείου. Με εκπρόσωπο του Υπουργείου, όπου τις έθεσαν τα αιτήματά τους. Η ίδια, η εκπρόσωπο του Υπουργείου, προσπάθησε να αποποιηθεί τις πολιτικές ευθύνες που έχει το Υπουργείο και η κυβέρνηση φυσικά, λέγοντας ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ είναι αυτή που αποφασίζει για τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων. από την πλευρά τους η αντιπροσωπεία των απεργών απάντησε ότι αποτελεί και ζήτημα πολιτικής ευθύνης και της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων διαχρονικά για την αποσάθρωση της αγοράς εργασίας. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου δεσμεύτηκε ότι ο Υπουργός θα τους απαντήσει, μάλλον το Υπουργείο θα τους απαντήσει άμεσα για τα αιτήματα τα οποία κατέθεσαν οι απεργοί. Αύριο τώρα να πούμε ότι έχουν οριστεί, αύριο είναι η δεύτερη μέρα 48 ώρες απεργίας, έχει οριστεί προσυγκέντρωση στις 7 το πρωί στα ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier που βρίσκονται στην οδό Λενόρμαν. Στη συνέχεια με μοτοπορία θα φτάσουν στις 11 το πρωί στην έδρα των ΕΛΤΑ και των ΕΛΤΑ Courier που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Ωστόσο, περισσότερα θα ακούσουμε και αύριο στην εκπομπή μας με παρέμβαση που θα έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση με κάποιον εργαζόμενο από τα ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ Courier. Λοιπόν, στο δεύτερο θέμα της εκπομπής μας έχει να κάνει με το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και τις προσπάθειες νόθων σωματείων να νομοποιηθούν δια της δικαστικής οδού. Λοιπόν, όπως είπαμε, ναυτικά σωματεία, 8 τον αριθμό προσπάθησαν δια της δικαστικής οδού να νομοποιηθούν για να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες για τη νέα διοίκηση του Ορετού και του Πειραιά. Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε, η αίτηση μάλλον των ασφαλιστικών μέτρων έγινε χθες, εκδικάστηκε υπόθεση. Σήμερα είχαμε την ανακοίνωση, περισσότερο θα μας πει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο Νίκος Σουράφης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, δεν τους πέρασε αυτή τη φορά τουλάχιστον όσον αφορά την απόφαση του δικαστήριου, έτσι δεν είναι?
Είναι καθαρό ότι κάναν προσπάθεια και μέσω του το δικαστήριο να μπορέσουν να βάλουν μέσα τα εργατικά σωματεία τα οποία δεν τηρούν καμία από τις διατάξεις του καταστατικού του εργατικού Πειραιά, συν βεβαίως το ότι εφαρμόζουν στο καταστατικό τους τον αγωνιστικό νόμο του 330. Το δικαστήριο σήμερα αποφάνθηκε και τους απέριψε την αγωγή, την προσωρινή διαταγή που συστάγανε ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα. Βέβαια αυτό έχει να κάνει, όπως καταλαβαίνετε, με τη στάση που κράτησε όλο αυτό το διάστημα του Εργατικού Κέντρου. Η Γενική Συνέλευση, η οποία με συντηρητική πλειοψηφία αποφάσισε να μην πάρουν μέρος σε αυτά τα σωματεία, όπως βεβαίως και οι ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Νομιμοποίησης. Και φυσικά η συγκέντρωση των εργαζομένων που δείξαν και τη θέλησή τους ότι δεν μπορούν να επιτρέψουν να αλλοιωθούν οι συσχετισμοί, δεν μπορούν να επιτρέψουν να περάσει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά στα χέρια των εργοδοτών, των εφοπλιστών και όλων, εν πάση περιπτώσει, αυτών που θέλανε να παρέμβουν αυτή την περίοδο.
Και χθες και σήμερα.
Και χθες
και σήμερα είχαμε συγκεντρώσεις, έτσι.
Είχαμε και χθες, είχαμε και σήμερα και κάθε μέρα στο εργατικό υπάρχουν εργαζόμενοι, οι οποίοι βεβαίως έρχονται για να παρακολουθούν τις διαδικασίες, για να μπορέσουν να παρέμβουν αναγκαστικά, να στηρίξουν αυτές τις αποφάσεις του εργατικού κέντρου και αυτή την κατεύθυνση που έχει υποδιάσει.
Νίκο, ένα σχόλιο θέλω για το γεγονός ότι αρρωγούς μάλλον στην προσπάθεια των 8 ναυτικών σωματείων είχαν την Πανέλληνα Ναυτική Ομοσπονδία και τη ΓΕΣΕ που έστειλε και σχετική επιστολή στο δικαστήριο, έτσι δεν είναι?
Πρέπει να πούμε εδώ ότι η ΓΕΣΕ, μάλλον για να είμαστε και πιο ακριβείς, γιατί τουλάχιστον αυτή η πληροφόρηση που εμείς, η ΓΕΣΕ δεν είχε πάρει καμία απόφαση ώστε να στηρίξει τα ναυτεργατικά σωματεία. Ωστόσο, οι δικηγόροι των ναυτεργατικών σωματείων παρουσιάσαν μια εξουδότηση προσωπικά του Προέδρου της ΓΕΣΕ, ο οποίος βέβαια δείχνει και αυτό κατά πόσον έτσι και σέβεται και για τη Γενική Συνομοσπονδία. Και βέβαια είχαμε από κοντά και μια ανακοίνωση ήταν επιδιοίκητη του Καραγεωργόπουλου, ο οποίος όχι μόνο στήριξε τα σωματεία και λέγει ΓΕΣΕ είναι στο πλευρό των 8 ναυτεργατικών σωματείων, ήταν και υπέρμαχος του νόμου 330, ο οποίος είναι έτσι και ο προπομπός και εκεί πάτησε αφέντη και ο νόμος του Χατζηδάκη. Δηλαδή καθαρά ότι η πλειοψηφία της Γενικής Συνομοσπονδίας, είτε με τον πρόεδρο είτε και με κάποιους άλλους, είναι καθαρά στο πλευρό των ναυτεργατικών, κυρίως στο πλευρό των εφοπλιστών, των επιχειρηματιών, ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν ένα εργατικό κέντρο που παρότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δεν έχουν πλειοψηφία, όμως παρόλα αυτά παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον χώρο του Πειραιά.
Ναι.
Έχει καταφέρει και έχει βάλει εμπόδιο σε μια σειρά ζητήματα, σε μια σειρά προσπάθειες που κάνανε οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις, οι εφοπλιστές κτλ. Έχει στηρίξει τις απεργιακές συντοπίσεις σε όλο τον κλάδο, αγώνες εργαζομένων κτλ. Και βέβαια αυτά τους αρέσαν και δεν θα τα σταματήσουν.
Ωραία. Και για να κλείνουμε, πάμε τώρα στο ίδιο το συνέδριο του κέντρου. Καταρχάς, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγκρότησης εφορευτικής επιτροπής κτλ. Πώς προχωράμε από εδώ και πέρα?
Καταρχάς, να πούμε ότι υπερψηφίστηκε ο διοικητικός απολογισμός, ο οποίος ήταν η εισήγηση που έκαναν με δυνάμεις του ΠΑΜΗ ΔΕΣ με 68,5%.
Ναι.
Υπερψηφίστηκε ο οικονομικός απολογισμός 24%, που δείχνει καθαρά έτσι, οι εργαζόμενοι τι εργατικό κέντρο θέλουν. Και φυσικά ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες της εκλογής εφορευτικής επιτροπής εχθές το βράδυ και όπως σήμερα και αύριο είναι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντιπροσώπους για τη ΓΕΣΕ και Εξαιρετική Επιτροπή.
Μάλιστα. Λοιπόν, συνάδελφε, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια εύχομαι στις διαδικασίες και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, τον Νίκο Ξουράφη. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι αρχαιρεσίες στο Εργατικό Κέντρο θα διεξαχθούν από την Κυριακή, την προσεκτική Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, ως και την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου. Εντάξει, το μόλις συνειδητοποίησα. Από την προσεκτική Κυριακή, τέλος πάντων 12 Δεκεμβρίου, έως και την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, με συγχωρείτε. This is Λοιπόν, για τρίτο θέμα της εκπομπής αναφερθήκαμε και χθες στην σπουδαία επιτυχία των ταξικών δυνάμεων στις εκλογές του επιχειρησιακού σωματείου της Λάρκος, στη Λάριμνα.
The last rays of the sun, he screamed aloud, began to run. In his tears he sees his face. I am the end of the human race. When I'm gone there'll be no trace.
Λοιπόν, για το αποτέλεσμα των εκλογών θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Παναγιώτη Πολίτη. Είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Φθιώτιδας και εργαζόμενος στη Λάρκο. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, συνάδελφοι. Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, η πρώτη ανάγνωση, τουλάχιστον όπως την κάνω εγώ, είναι ότι εκφράστηκε στην κάλπη όλη η αγωνιστική διαδρομή εδώ και δύο χρόνια του σωματείου και κυρίως των ταξικών δυνάμεων σε αυτό, έτσι δεν είναι?
Οι εργαζόμενοι μίλησαν και εκφράστηκε έτσι ακριβώς όπως το είπες, το 42 και συν 100% των εργαζομένων. Καταρχήν να πούμε ότι η μεγάλη συμμετοχή, πάνω από το 95% στις αρχαιρεσίες, ένα δείχνουν, μίλησαν ότι οι εργαζόμενοι θα είναι γύρω από το σωματείο. Το δεύτερο είναι ότι η πρώτη δύναμη αναδείξανε όλου αυτόν τον συνδυασμό των εργαζομένων που δώσαν τα χέρια πάνω στη μάχη όλα αυτά τα δύο χρόνια και κατεβάσαν ψηφοδέλτιο. Κατεβάσαν ψηφοδέλτια και πήραν την πρώτη δύναμη. Και κάτω από, από μεγάλους εκβιασμούς διευθυντών, ίδιων υπουργών, εκβιασμούς, έτσι,
ναι,
των πρώτων γιολιών της κυβέρνησης, από τον Υπουργό Οικονομικών μέχρι τον Υπουργό Εκπρόσωπο Τύπου της κυβέρνησης, του Μαξίμου, έτσι, οι εργαζόμενοι μείνανε όρθιοι και δείξαν την αναγωνία, ότι ο αγώνας αυτός θα συνεχίσει μέχρι τη νίκη.
Ναι. Πώς είναι το κλίμα τώρα στο εργοστάσιο δύο μέρες μετά τις εκλογές και μετά το αποτέλεσμα? Υπάρχει έτσι αισιοδοξία για τη συνέχεια?
Μόνο αισιοδοξία υπάρχει, έτσι, και ανυπομονησία να έρθει σε σώμα τις επόμενες δύο μέρες το νέο διοικητικό να χαράξει το νέο σχεδιασμό, γιατί τα προβλήματα όλων μας, των εργαζομένων στη Λάρκο, είναι κενταγμένα με τα συνολικά προβλήματα, την ακρίβεια και την πανδημία που βιώνει όλη η εργατική τάξη κτλ. Θέλουν λύσεις, θέλει δράση, θέλει αγωνιστικότητα και στη Λάρκο έχουμε τα επιπλέον, την ανασφάλεια, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας, της λειτουργίας της Λάρκο, των θέσεων εργασίας. Με αισιοδοξία και αναμονή περιμένουν το νέο σχεδιασμό διεκδίκησης δώρου Χριστουγέννων, δεύτερη χρονιά χωρίς δώρο, έτσι δεν πάει άλλο, έτσι ξεκινάει σε συντονισμό με τα άλλα σωματεία που και αυτά έχουν πραγματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις αρχαιρεσίες τους και οι διοικήσεις που τραβήξανε μπροστά παραμείναν στο τιμόνι
και τα
λοιπά, έτσι θετικό και αυτό, συνεχίζουμε.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Βέβαια θα το παρακολουθούμε συνέχεια το ζήτημα της Λάρκο και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, συνάδελφοι.
Καλή δύναμη,
για χαρά. Καλά όλοι μας, καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά.
Αυτά και από το μέτωπο της Λάρκο, όπως μας τα είπε ο συνάδελφος ο Παναγιώτης Πολίτης. Με αισιοδοξία λοιπόν ατενίζουν το μέλλον οι εργαζόμενοι, με την έννοια ότι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον πολύμηνο αγώνα τους, ιδιαίτερα σκληρός και κάτω από αντίξουν συνθήκες. Ακούσαμε και για την προσπάθεια εκβιασμών έως και απειλών ακόμα και από υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης. Εμείς να συνεχίσουμε το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Να πάμε τώρα στο νοσοκομείο Ερυθρός. Σήμερα το πρωί εργαζόμενοι του νοσοκομείου προχώρησαν σε δυναμική συγκέντρωση στην είσοδο του Ιδρύματος, μετά από κάλεσμα βέβαια του Σωματείου Εργαζομένων εκεί, στο νοσοκομείο Ερυθρός. Μια κινητοποίηση που δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο φυσικά παρά με την τεράστια έλλειψη σε προσωπικό στο νοσοκομείο, οι γιατρούς και νοσηλευτές. Μια έλλειψη που έχει φέρει ως αποτέλεσμα την ακόμα περισσότερη εντατικοποίηση της εργασίας, την επιδείνωση των συνθήκων νοσηλείας των ασθενών και ιδιαίτερα μετά από καιρό την εμφάνιση ράτζων που, όπως λένε, ευθύνεται το κλείσιμο τμήματων του νοσοκομείου, όπως για παράδειγμα το παθολογικό τμήμα στον πρώτο όροφο. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιεί το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο, οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό φτάνουν στο 50% του οργανογράμματος. Να πάμε τώρα και μέχρι την Πάτρα, διότι σήμερα είχαμε στην πλατεία Γεωργίου δυναμικό συλλαλητήριο από μικρομεσαίους μικρομεσαίους σταφυδοπαραγωγούς συγκεκριμένα, με συγχωρείτε. Σταφυδοπαραγωγή από τους τρεις νομούς Αχαΐας, Ηλίας και Ζακύνθου που συγκεντρώθηκαν στην Πάτρα. Στην πλατεία Γεωργίου, όπου διεκδίκησαν την στήριξη του εισοδήματός τους. Διαμαρτυρήθηκαν για τις περικοπές της επιδοτήσεις έως και 40% των προϊόντων τους. Που επιφέρει φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, νέο πλήγμα στο εισόδημά τους. Ακολούθησε αυτοκινητοπορία μέχρι τα γραφεία του ΕΛΓΑ, του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων. Στο πλευρό τους βέβαια είχαν και αντιπροσωπείες από τα εργατικά κέντρα Πάτρας και Ζακύνθου. Αυτά είχαμε εν ολίγη σήμερα. Πάμε να δούμε αύριο τι έχουμε. Θα ξεκινήσουμε από την πανατική στάση εργασίας των τραυματιοφορέων στα δημόσια νοσοκομεία. Μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων, λοιπόν, αύριο θα έχουμε πεντάωρη στάση εργασίας των τραυματιοφορέων εδώ στην Αττική από τις 10 το πρωί στις 3 το μεσημέρι, με συγκέντρωση στις 12 στο Υπουργείο Υγείας. Ενώ για την υπόλοιπη χώρα, για την περιφέρεια, θα ισχύει 24ωρη απεργία. Την κινητοποίηση αύριο στηρίζει στο Υπουργείο Υγείας στηρίζει και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, υπό ΕΔΗΝ δηλαδή, ενώ κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και το Σωματείο Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο. Οι τραυματιοφορείς, οι οποίοι διεκδικούν την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας με επίγουσες προσλήψεις μόνιμων τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων, ανάκληση των αναστολών εργασίας των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και ένταξη στα βαρέα καθηγητικά επαγγέλματα. Να πάμε τώρα μέχρι την Μαγνησία, καθώς αύριο θα έχουμε μονόωρη στάση εργασίας και στις δύο βάρδιες στο εργοστάσιο της ΒΜΚΕΠ. Ανήκει στον κλάδο του μετάλλου, καθώς έχουμε συνδικαλιστική δίωξη. Αυτό καταγγέλει το Συνδικάτο Μετάλλου Νομού Μαγνησίας Μίτσος Παπαρίγας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο συνάδελφος, ο οποίος είναι γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιχειρησιακού Σωματείου της ΒΜΚΕΠ, αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Μαγνησίας Μίτσος Παπαρίγας. Ο συνάδελφος λοιπόν διεκδίκησε τα αυτονόητα, δηλαδή να πληρωθούν άμεσα οι μέρες ασθενείας των συναδέλφων του. Από την πλευρά του, η διοίκηση της εταιρείας εργοδοσία της ΒΜΚΕΠ τον καταγγέλει για δίθεν λεκτική επίθεση και τον καλεί στην επιθεώρηση εργασίας. Άμεση ήταν η απάντηση των εργαζομένων του εργοστασίου και συναδέλφων του γραμματέα του σωματείου τους, οι οποίοι κήρυξαν και θα προχωρήσουν μονόρες τάσεις εργασίας και στις δύο βάρδιες. Και από το Βόλο να πάμε ακόμα βορειότερα, να πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο το πρωί στις 10.30 θα έχουμε διαμαρτυρία στα γραφεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Τη διαμαρτυρία διοργανώνει η Επιτροπή Αγώνων Εργαζομένων στον ΟΑΣΤ για την τραγική πραγματικά κατάσταση που βρίσκονται οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Θεσσαλονίκη. Την άθλια κατάσταση που επικρατεί σε λεωφορεία που είναι πολύ λίγα για τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να είναι συνεχώς γεμάτα με κόσμο εν μέσω πανδημίας και νέων μεταλλάξεων, είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι στην Θεσσαλονίκη, έχουν μετρήσει ήδη 7 νεκρούς συναδέλφους τους από τον κορονοϊό και εκατοντάδες βέβαια κρούσματα. Και από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε στην Αθήνα για μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα λάβει χώρα αύριο στο ΣΤΕΚ Εργαζομένων και Νεολαίας Κέτη Πανοπούλου, που βρίσκεται στην πλατεία Κολιάτσου, Πατησίων 252. Την εκδήλωση διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης και είναι αφαιρωμένη στην Παλαιστίνη, με αφορμή την επέτειο της 29ης Νοεμβρίου, που είναι η Παγκόσμια Μέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό. Λοιπόν, μεθαύριο να υπενθυμίσουμε ότι ξεκινάει και η 48-ωρη πανελλαδική απεργία των αυτεργατών σε όλα τα λιμάνια της χώρας, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Μουσική μιλήσαμε στη χθεσινή μας εκπομπή σχετικά με τον πρόεδρο του κατωτέρου πληρώματος μηχανέων εμπορικού ναυτικού, τον Άγγελο Γαλανόπουλο. What's that? Και οι ναυτεργάτες διεκδικούν την υπογραφή και την εφαρμογή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και όχι με την προκλητική πρόταση για αυξήσεις 1% φέτος και 1% του χρόνου που ανακοίνωσε η Ένωση Εφοπλιστών Επιβατικού Ναυτιλίας. Τη 48ωρη πανελλαδική απεργία στηρίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Συνεχίζουμε το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Να πάμε τώρα μέχρι τη Φωκίδα, καθώς το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νομού καταγγέλει το γεγονός ότι 5 συμβασιούχοι εργαζόμενοι στη συντήρηση τοιχογραφιών στον ναό της Ευαγγελίστριας, που είναι στην ευθύνη της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας, παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 4 μήνες. Απλήρωτος εδώ και 4 μήνες είναι και ένας επιστήμονας ιχθυολόγος που δουλεύει στην εταιρεία Μεσογειακή Βιοεπιστημονική ΑΕ που εδρεύει στη Χίο. Το καταγγέλει το Σωματείο Εμπόρου Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Χίου. Εδώ στην Αθήνα, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Αθήνας, ανάρτησε και σχετικό βιντεάκι, φαίνεται ξεκάθαρα πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Καθώς γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ που διεξάγει αυτή την περίοδο εκλογές κάτω από εκβιασμούς και εργοδοτικές πιέσεις, επιστρατεύει εταιρικά βανάκια, στηβάζει εκεί μέσα εργαζόμενους, ακόμα και 6-7 εργαζόμενους σε ένα εταιρικό βανάκι, αδιαφορώντας φυσικά για την υγεία, την προστασία της υγείας των εργαζομένων, και τους κατευθύνει ώστε να πάνε στη συγκεκριμένα μέρη να ψηφίσουν τους δικούς ανθρώπους. Είναι γνωστό ότι τα ψηφοδέλτια αυτά βρίθουν από διευθυντικά στελέχη σούπερ μάρκετ. Έτσι λοιπόν συντηρούνται αυτοί οι μηχανισμοί, φίλες και φίλοι, και οι συσχετισμοί, οι αρνητικοί συσχετισμοί. Και πριν περάσουμε σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία, να αναφέρουμε ότι σήμερα είχαμε μια σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 10:50 το πρωί ώρα Ελλάδος. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Πρέβεζας. Όσον αφορά λοιπόν τώρα την πανδημία, είναι χαρακτηριστική τραγική κατάσταση που βιώνουν οι ασθενείς νοσηλευόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς ένας στους 6 διασωληνωμένους ασθενείς νοσηλεύεται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Πριν από λίγο, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε και τα αποτελέσματα του τελευταίου 24ωρου. 5.899 τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στη χώρα μας, 984.301 στο σύνολο. Δεκάδες και πάλι θάνατοι, 81 συγκεκριμένα που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από επιπλοκές του κορονοϊού, 18.901 οι νεκροί στη χώρα μας. Είχαμε αύξηση των διασωληνωμένων ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σήμερα νοσηλεύονται 709, 12 περισσότεροι από χθες. Τώρα, όσον αφορά στο εξωτερικό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως εκτιμά ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών, ο Μάικλ Ράιαν, δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφιβάλλουμε ότι τα υπάρχοντα εμβόλια προστατεύουν τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από την παραλλαγή Ωμικρόν. Μέχρι τώρα τα εμβόλια έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικά σε όλες τις παραλλαγές του κορονοϊού. Ο Δόκτωρ Ράιαν έκανε αυτές τις δηλώσεις στη συνέντευξή του στο γαλλικό πρακτορείο. Είναι σε εξέλιξη οι μελέτες όσον αφορά το κατά πόσο προστατεύουν τα εμβόλια και από τη νέα παραλλαγή, την Ωμικρόν. Όπως ωστόσο είπε, δεν χρειάζεται να αμφιβάλλουμε ότι και για την Ωμικρόν τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικό τώρα του άθλιου παζαριού για τα εμβόλια που έχουν νοστήματα κυρίως στις φτωχές χώρες, είναι η είδηση που έγινε γνωστή σήμερα, καθώς στην Ιγυρία 1 εκατομμύριο δόσεις εμβολίων που έστειλαν χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν στα σκουπίδια, καθώς εστάλησαν λίγο πριν λήξουν. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόλαβαν να τα χρησιμοποιήσουν. Όσον αφορά την παραλλαγή Ωμικρόν, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει εντοπιστεί το στέλεχος Ωμικρόν σε 57 χώρες μέχρι τώρα. Στη Γερμανία να πάμε τώρα, καθώς είχαμε ρεκόρ ημερήσιων θανάτων στη χώρα. Το τελευταίο 24ωρο, όπου καταγράφηκαν περίπου 70.000 νέα κρούσματα. ενώ καταγράφηκαν επίσης 527 νεκροί από επιπλοκές του κορονοϊού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό από τις 12 Φεβρουαρίου. Συνολικά η Γερμανία μετρά περίπου 105.000, πάνω από 104.000 νεκρούς, με συγχωρείτε. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας φυσικά αύριο την ίδια ώρα στις 5. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας στροφιά σήμερα η Blue Oyster Cult. Ακούσαμε το Fire of Unknown Origin, το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος του 1981. Φίλες και φίλοι, γεια σας. It's yours.